ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćemo tonski zapis koji nam stiže iz eparhije Kruševačke. Naime, u subotu 16. februara u organizaciji Pravoslavne eparhije Kruševačke i Istorijskog arhiva grada Kruševca u amfiteatru crkve Lazarice održana je promocija knjige Nebojša Lapčevića Krst svetog cara Konstantina, a povodom 1700. godina Milanskog edikta.
Od Milanskog edikta ovamo mi imamo i hramove, krstove na svetim hramovima, možemo slobodno da ispovedamo svoju veru, da poštujemo svakoga čoveka i svačije uverenje svoje da čuvamo, tuđe da poštujemo i svi zajedno da živimo u ovome svetu proslavljujući Oca našega koji je na nebesima. Velika je radost večeras ovde i doživjet ćemo veliku radost, jer eparhija Kruševačka se punim svojim, kako da kažem, kapacitetom i sa voljom uključuje u tu sve pravoslavnu i sve hrišćansku proslavu ovoga značajnoga jubileja. Dakle, ne samo da čekamo tu centralnu proslavu u gradu Nišu koja će biti na dan svetoga cara Konstantina i Jelene, nego evo mi kao eparhija Kruševačka otpočinjemo proslavu ili obeležavanje, sećanje na Milanski edikt i tako dobijamo novu snagu ili inspiraciju, eto, odnosno podsjećamo se ko smo, odakle smo, kuda idemo i koga treba da imamo za pute voditelja, a to je, evo, da se podsjetimo sam Gospod naš Isus Hristos, da se podsjetimo svih onih koji su mučeničkom smrću završili ovo zemaljski život, ne samo do Milanskog edikta do 313. godine, nego do dana današnjega. Evo, čuli smo pre nekoliko dana u Siriji uhapšen je, odnosno kidnapovan jedan pravoslavni sveštenik, to je bilo pre dva dana na vestima, i jedan jermenski sveštenik, a nekoliko ih je već ubijeno samo zato što su hrišćani, samo zato što su pravoslavne vere. Sveštenik, da li Danilo, čini mi se otac Danilo, u Rusiji je pre dve godine ubijen u hramu, odslužio svetu liturgiju, izašao je ispred svetoga oltara, ušao je čovjek, pitao je: "Ste vi otac Danilo?" "Jesam." Ubio ga tu ispred oltara posle svete liturgije, samo zato što je sveštenik pravoslavne vere. Dakle, ovo obeležavanje cele ove godine u našoj eparhiji, u našoj otačanstvenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi treba svima nama da bude podstrek, da budemo zaista pravoslavni hrišćani, imamo na koga da se ugledamo. Evo, samo da se setimo i time da završim, svetoga velikomučenika kneza Lazara, koji je izabrao carstvo nebesko jer je znao da je zemaljsko zamalena carstvo. Neka ste Bogom blagosloveni, Boži blagoslov vama koji ste ovde došli i ispunili ovu ovde našu zbornicu ili salu, i neka je Bogom blagosloveno ovo veče duhovno koje, evo, u ovom trenutku neka otpočne. Ovde su ljudi koji su zaslužni, pisac knjige i svi oni koji su podržali ovo izlaženje knjige, a pre svega da zaželimo našem vladici dobro zdravlje i zdravljenje, jer je po njegovom blagoslovu knjiga i izašla, a i mi smo se ovde sabrali. Živi bili, srećni bili. Hvala.
Uvaženo svištenstvo, poštovane braće i sestre, veliko mi je zadovoljstvo da u ime eparhije Kruševačke i autora knjige Krst svetog cara Konstantina pokušam da vas večeras odvedem u vreme u kojem su se odigrali najznačajniji istorijski događaji vezani za cara Konstantina i Milanski edikt. Knjiga, odnosno libreto ili kantata za operu je posvećena jubileju 1700. godina od donošenja Milanskog edikta, čime nas autor podsjeća na važnost i bitnost istorije ranog hrišćanstva u kojem su prvi hrišćani stradavali na najbestijalniji način. Autor knjige, gospodin Nebojša Lapčević, je Kruševljanin, čija biografija govori o velikom pesničkom talentu, poeziji i proze, koji za sebe ima više od 10 napisanih knjiga, vraćenost u duhu vremena koji je bio najznačajniji za rano hrišćanstvo. Ono što bih naglasio, to je da ova knjiga prvi napisani libreto na teritoriji Srbije, za koje se svi nadamo da će doživjeti svoj scenski moment i ekranizaciju. Danas smo dakle doneli spasonosnu i pravičnu odluku da apsolutno pravo da izabere i sledi Božju službu hrišćanske religije i da svakom bude slobodno da um svoj okrene one religije za koju smatra da je u skladu sa njegovim stavom, tako da to božanstvo nama bude blagonaklono, brino nama i pruži nam svoju brigu i zaštitu, glasi odlomak iz Milanskog edikta 313. godine. Milanski edikt, akt koji je donao car Konstantin Veliki, a kojim je proglašena verska ravnopravnost i prestanak gonjenja hrišćana koje je trajalo 300 godina, proglašen je u Mediolanu, današnjem Milanu, 313. godine. Njime hrišćanstvo nije postalo državna religija, niti je bilo privilegovano, ali im je dozvoljeno da mogu javno ispovedati svoju veru, a da za to ne snose nikakve posledice. Otpočinjenjem hristijanizacije Rimskog carstva kao i osnivanje Carigrada, Konstantin je udario temelje budućem Bizantijskom carstvu, a kao prvi hrišćanski car, veliki dobrotvornik Titor hrišćanske crkve, Konstantin je nakon smrti 337. godine kanonizovan, a u pravoslavnim pomisnim crkvama, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, poštuje se kao svetac i ravnoapostolni car. Konstantin se rodio između 271. i 273. godine 27. februara u rimskom gradu Najsusu, današnjem Nišu, u provinciji Gornja Mezija. Otac mu je bio Konstantije Flor, u to vreme rimski oficir visokog ranga, majka Jelena, žena skromno porekla, po nekima gostioničareva ćerka. Na putu za večni grad Konstantin doživio mistično iskustvo, nakon koga se otvoreno opredelio za hrišćansku veru. Po Laktanaciju, čiji je opis o smrti progonitelja nastao već oko 317. odnosno 318. godine, Konstantinu je u snu noći koja je prethodila bici na Milvijskom, kod Milvijskog mosta, naloženo da na štitove svojih vojnika stavi slovo H sa vertikalnom crtom zaključenom pri vrhu, tako da formira histogram. Po Konstantinovom biografu, episkopu Evseviju Kesarijskom, koji je carovu biografiju sastavio nešto posle 337. godine, carom je lično i pod zakletom nekoliko godina kasnije ispričao čitav događaj. Po Evsevijoj priči u Vita Konstantini, car se molio Bogu koga je poštovao i njegov otac. I naravno dana na nebu iznad sunca, Konstantin i njegova vojska su ugledali svetlosni krst sa natpisom "Ovim pobeđuju". Car nije bio siguran u značenje vizije, dok u snu nije posjetio i sam Hristos i poručio mu da napravi vojni steg u obliku znaka viđenog na nebu i iskoristi ga u bici. Sutradana Konstantin naredio da se iskuje vojni steg sa vencem na vrhu, u kome se nalazila spojna grčka slova H i R u vidu Hristovog monograma. Nakon toga car je odlučio da sledi Boga koji mu se ukazao i okupio je oko sebe hrišćanske sveštenike, od kojih je zatražio da ga upute u Hristovu veru. Ja bih zamolio, da, pre nego što, ja sam zaboravio, neće mi zamreti gospodin Lapčević, da samo najavim saradnike knjige, izdavač knjige Istorijski arhiv Kruševac, na čijem čelo dolazi gospodin Dragiša Milošević. Recenzenti su Miloš Petrović, zatim Miroljub Aranđelović Rasinski, Polina M. Velimirović, prevod italijanski jezik Jelena Todorović, lektor i korektor Jelena Đinovski, dizajn korica i tehnički urednik Jelena Ivanović. Gospodina Dragiša Miloševića, koji dolazi ispred Istorijskog arhiva Tušeca, da nam nešto kaže o knjizu.
Zadovoljstvo je da vas pozdravim od Istorijskog arhiva kao izdavača ove knjižice, koja je po obimu male, ali je vrlo vredna u hrišćanskoj historiografiji. Ovo libreto koji je uradio Nebojša Lapčević, sigurno je prvenac u godini jubileja koju obeležavamo, jer smatram da će čitava 2013. godina da bude godina jubileja, odnosno obeležavanja Milanskog edikta od 313. godine. Sam Milanski edikt, o kome ćemo večeras da govorimo, kao pravni akt o toleranciji, ne bi možda ni imao smisla da mu sam car Konstantin August nije dao ono značenje i onu formu koju taj edikt, odnosno ta uredbe ili naredba i obzdane, kako kod hoćete, trebalo da ima i koje imao. Donošenje ovog milanskog edikta 313. godine u Milanu značilo je u stvari slobodu veroispovesti po principu neka veruje svako u ono kako mu srce kaže. To je bila maksima kojom se i sam Konstantin držao, iako je bio još uvijek nepokršten, odnosno još uvijek je bio paganski. Pripadao paganski. Da li bi milanski edikt kao akt, kao forma zadovoljavao nameni o zabrani zlostavljanja, zabrane iz veroispovesti, da mu sam car Konstantin nije posvetio veliku pažnju. U svakom slučaju, poraz Licinije 324. godine i Konstantinova procena da bi trebalo izmestiti sedište, odnosno prestolnicu iz trulog Rima, koji u potpunom je stanju posle Maksencija Rim bio, gdje je vladala neviđeni raskol, Konstantin je odlučio da na istoku, na mestu starog Bizantiona, formira novu prestolnicu koja je poslužila, koja bi poslužila novoj veri, odnosno veri, hrišćanskoj veri i njenom daljem razvoju. Da je bio u pravu i da je to činjenica, pokazala činjenica kroz vekove, kasnije se to i potvrdilo, danas je na mestu starog Bizantiona, odnosno Konstantinopolja, odnosno Nea Rome ili Novog Rima, nalazi i naša Vaseljenska patrijaša. Vaseljenska patrijaša istočne pravoslavne crkve. Koliko je značajan Konstantinopolj, osnivanje Konstantinopolja, akademik profesor dr. Georgije Strogorski, jedan od najvećih vizantologa na ovim našim prostorima, profesor Beogradskog univerziteta, je rekao: Konstantinopolj je centar rimskog prava, ali helenske kulture i hrišćanske vere. I danas je to. Hvala vam, hvala vam.
U 3. i 4. veku naše ere, svećenje na Hristovo raspeće bilo još uvek sveže, a odjek apostolskih kazivanja dobro je s lakoćom i neposrednošću do tadašnjih ljudi, usmeravajući njihove misli i srca ka jednom Bogu. Ljudi koji su širili Isusovo učenje verovali su snažno i sa zanosom su propovedali novu veru. U početku uloga propovednika pripala je prvim Isusovim učenicima, 12 apostola. Ali kako su godine prolazile, hrišćansko učenje počelo je da se širi oblastima Male Azije, Sirije, Egipta i Grčke. Tako nastaju prve hrišćanske opštine. Te zajednice duhovnih istomišljenika bile su zasnovane na nesebičnosti, jedinstvu, jednakosti i ljubavi kao osnovnim i neprolaznim vrednostima. O tome svedoči i sljedeće kazivanje iz dela apostolskih. A u narode koji poverova beše jedno srce i jedna duša i ni jedan ne govaraše za imanje svoje da je njegovo, nego im sve bejaše zajedničko. I apostoli sa velikom silom davaku svedočenja o vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista i blagodat velika beše na svima njima, jer niko među njima ne beše u oskudici, pošto svi koji imađe kod njive i kuće prodavaku i donošaku novce od prodatog i polagaku pred mnogi apostolima i davaše se svakome prema potrebi koji je imao. Društveno i političke okolnosti u kojima je započeo razvoj jedne nove duhovnosti nadaknute veličanstvenim delom Sina Božijega bile su surove. Rimsko carstvo je već iza sebe imalo dugu istoriju dekadencije i opijenosti vlašću. Nakon raspeća Isusa Hrista na vlasti su se smenjivale desetine imperatora, svaki suroviji i bezumniji od svog prethodnika, prepuštajući kormilo posrnulog carstva razumnim vladarima samo na trenutak tek toliko da ga spasu od potpunog rasula. Ja bih zamolio sada recenzenta profesora Miloša Petrovića da vam nešto više kaže o sadržaju knjige. Izvolite.
Hoću li sa ovim dobro se ovi Nebojša Lapšić u savremenom čarskom pesmištu. Zato ne u ovom i onom odruženju, u ovom i onom klubu, nego u savremenom čarskom pesmištu. To bi se možda mogao reći i za još neke pesnike njegove generacije, ali on sigurno dobro stoji, ne samo posle ove knjige, nego i na osnovu ranijih knjiga. Nebojša je od ostalih savremenika svojih živu Krušicu violentan pesnik. Najviolentnija pesma. Naime, on vrlo maštovito reaguje na događaje, na zbivanja u svijetu i oko sebe. Naprimjer, kad izlaze marke sa našim ljudima u Španiji, Argentini, Francuskoj, on piše jedan trope filatelist, ali to je samo posticaj. Ili recimo slučaja Sandra, to je onaj koji je, kao što znate, uzbudio i Evropu i Ameriku. Ali ja sam baš gledao kod u stihovima Nebojše Ratovića nema ni trenutka ni reda od novinskih napisa. On potpuno prilazi na svoj način. Ovo je za njega samo reagovanje, posticajno. To isto važi i za knjigu o kojoj je reč. On je pokrenut velikim delom i činom cara Konstantina. Naravno, vidjet ćete dosta proučavao u to vreme, ali ono što je zanimljivo kad čitamo tu knjigu, to je autorovo imaginativno sećanje. Uzimam baš taj izraz sećanje, imaginativno sećanje. Kao što se pokazalo i kod drugih, jer značajni pisaca koji ne moraju da žive u nekom vremenu. Erik Senkević je pisao Rimu, ali nije živo u vreme Rima. Zahvaljujući imaginativnom sećanju, dakle, i u nekim ranijim pesmama, i naravno to u ovom libretu, Nebojša Lapković je pokazao da se veoma uspešno služi ovim postupkom koji se zove, ja bi to nazivio, postupak imaginativnog sećanja. On je u ovom libretu kondenzovanu radnju u četiri slike i prolog. Razume se, radnju je morao da kondenzuje. Libreto, za razliku od romana, za razliku i od drame, mora da bude kondenzovan. A da mnoge stvari ostavi igri, baletu, muzici, što je Nebojša i učinio. U središtu zbivanja je najprej lik majke Jelene, koji u čitavom libretu lebdi nad Naisusom. Od rođenja cara Konstantina do pronalaska krsta u Jerusalimu. A kad govorimo o saživljenju kondizovanju, Nebojša Lapčević je uspelo da premošćava vremena. Prema tome, njegovo delo odlikuje i premošćenje vremena, opet iz tih razloga što libreto to zahteva, da se vremena premošćaju. U tom premošćavanju vremena ipak se izdvajaju neke kulminativne tačke. To je najpre monolog cara Konstantina o gradnji novog Rima i križanskih hramova, a zatim o njegovom pokajanju i njegovom iskušenju. A drugi opet značaj moment jeste scena majke i hora sa poentom o iskupljenju i čuvanju grada. To su, mislim, dva ovako kulminativna momenta u ovome libretu koje nema sumnje će naš sjajni kompozitor Rosinski znati da kako treba uraditi. Ta dva, dakle, momenta. Dakle, scena majskih i hora, ali ta scena se završava refleksijom koju bih možda i smelo rekao, refleksijom o tome da je svaki vek krvav, a ne samo vek cara Konstantina, a ne samo vek vekova. Tu sam u stvari uzeo misao Nikše Štipčevića za 20. vek i za strašno vreme, evo, provinča, Hitlera i svega drugog. Ne bih rekao, znate šta, to je svaki vek je krv, a ne samo 20. vek. Mislim da se jedan odmesak takve refleksije vidi u libretu Nebojše Lapčevića. I ono što je interesantno u ovom libretu, da je Nebojša imao, vodio računa o postupku scenskog kretanja. To kretanje on morao da se zima, ali ga je svuda dao, počeši od rađanja majke Jelene, pa sve do kraja, do one svečane refleksije i pesme Konstantinopolis. Čestitajući Nebojši na ovom radu, završio bih onim što sam i počeo. Dobro stoji ovaj naš pesnik u savremenom srpskom pesničku.
Ja bih sada pozvao Nebojšu Duvalića, glumca i reditelja, da nam izrecituje stihove libreta. Izvolite.
Ovo je zapravo deo Konstantinova ispovest. Zalud pred hramovima ja se molim. To je putokaz da jedinog Boga volim. Čuješ li, uznesi telom celim, da sperem grehove kako želim. Napuštam vas, rimski bozi lažni, da li je smrt Likinija kazna vaša? On je nevera, izdade reč svoju, pečat svoj i čast i Milanskog edikta list. Bože, smrt njegova je pravedna kazna. Odlazim s Bogom. Čuješ li, oče? Čuješ li radosnu vest našu da saopštim? O Bože, ostajte tamo s Bogom, ja odlazim daleko, novi Rim da gradim. I jedinom Bogu Hristu, svetom tajnom, hram po hram ogradim. Zlatna zvona i znamena plam, opomena su onima koji ne brane svet od mržnje i zla. Opomena su senatu i narodu da nas učini odlučnim i jakim, da se suočimo sa sudbom svojom. Ah, ja sričem moj greh. Ah, ja sričem moj greh. Greh sričem, vičem, sine. Ah.
Zamolio delim posebnim aplauzom, pozdravite Vesnu Luku Božu iz Sarajeva grada, Kruševačke eparhije, koji će nam se predstaviti sa dve prelepe pesme. Stupio u svet rimskog carstva kao čovjek kome se i sam Bog obratio uz božansku milost, on je pobeđivao svoje neprijatelje jako skoro uvek brojčano slabiji. Simbol koji mu se ukazao poručivo je in hoc signo vices, što u prevodu znači u ovom znaku ćeš pobediti. Simbol koji se ukazao Konstantinu pred važnu bitku za Rim 312. godine bio je poseban i označavao je početna slova Hristovog imena. Tada se prvi put tako obeležije, obznanjuje i svi potonji pokušaju da se datira poreklo simbola Hiro, vode do cara Konstantina. Vođa nevidljivom snagom sa kojom je u vezi, Konstantin će od tog simbola načiniti prepoznatljivo znamenje koje svima poručuje da se car nalazi pod zaštitom Boga. U znak zahvalnosti za božansku naklonost, ali i kao posledica političkih okolnosti, februara 313. godine Konstantin kao vladar zapadnog dela carstva i Likinije vladar istočnog dela donose Milanski edikt. Ovim dokumentom osigurano je pravo da svako veruje kako mu srce hoće. Ispravljena je vekovna nepravda prema hrišćanima tako što je naloženo da se hrišćanskim zajednicama vrati sva oteta imovina. Ovim potezom nova vera prvi put dobija stabilan oslonac i tačku iz koje može nastaviti razvoj koji će konačno i dovesti do toga da bude proglašeno državnom religijom Rimskog carstva za vreme vladavine cara Teodosija I. Velikog. Pozivam gospodina kompozitora Miroljuba Ranđelovića Rasinskog da nam kaže svoju impresiju o ovom bratu.
Poštovani i dragi prijatelji, velika mi je čast da zajedno sa vama u ovom svetom domu učestvujem u predstavljanju jednog retkog i značajnog dela. Moram odmah da istaknem da smo u godini velike proslave Milanskog edikta dobili na dar od našeg književnog poslanika Nebojše Lapčevića prvi napisan
kruševački libreto Krst svetoga cara Konstantina. Po mom osjećanju, ovo je važan događaj za kruševačku kulturu i kulturu hrišćanske Srbije. Kada mi je Nebojša poslao libreto, odmah sam posle pročitanog prologa i prve slike pod ovim krstom osetio da je sročen jedan važan, svež, inteligentan i poetskim jezikom napisan libreto. I onda se postavilo pitanje na koji muzički jezik prevesti ovaj predložak. A on je više slojan, može da posluži za komponovanje u više žanrova, za operu, oratorijum, balet, za komponovanje kantate, baleta, dakle za komponovanje a kapela muzike, dakle za hor, za dva hora i dečji hor, sa naravno solistima vokalnim koji su glavni protagonisti. Tekst me je odmah inspirisao i osjetio sam kako muzika navire i naravno počeo da komponujem. Zbog teške trenutne ekonomske situacije kod nas, možda je najbolje da to bude scenska kantata, koja bi mogla da bude premijerno izvedena na jedinstvenoj sceni u svetu, na našem slobodištu. Pisanje samog libreta je vid umetnosti koje, pored znanja i veštine, poetskog dara, osjećanje za odnos reči i tona, traži od pisca veliko poznavanje dramaturgije, scene i muzike. Sve to Nebojša Lapčević pokazao u svom prvencu. Tradicija pisanja libreta skoro da ne postoji u Srbiji. To je jedan od razloga što su mnogi naši kompozitori sami pisali libreta na osnovu već napisanih romana ili pesničkih poema. Sećam se da je moj profesor kompozicije, akademik Stanoilo Rajčić, 1985. godine napisao sam libreto za svoju operu Bele noći po romanu Dostojevskog. Ima dosta takvih primjera, a zanimljivo je da je veliki srpski komediograf Branislav Nušić, pretpostavljam da svi znate, napisao libreto za prvu srpsku operu Na Uranku, izvedenu tačno pre 100 godina. Dakle, a komponovao naš znameniti sugrađanin Stanislav Staša Binički. Nadam se i verujem da će ovaj za Kruševac, ali i Srbiju važan kulturni događaj, okupiti vrhunske saradnike i iznedriti energiju, mudrost i duhovnu snagu da ga zajedno podržimo i predstavimo hrišćanski dostojanstveno. Zahvaljujem na vašoj pažnji.
Pozvao solistu Radivoja Simića, koji će nam otvarati kompoziciju gospodina Rasinskog, koja je izvedena u Sava centru na Svetosavskoj akademiji, a pesma se zove Ljubi bližnjeg svoga u Vladarskoj pratnji, gospodice Ivana Todosimić. Izvolite vas.
Ljubi bližnjega
Jedini lek je što pre umreti. Ali večni bol je sada otkriven i slutim sumaglicu koja me mori. Gledam sve gori. Moj krist, Fausta, sve božji rimski hramovi, sva proročištva i mnoštvo veliko, oštrica mača pade s Bogom. Oče naš, oprosti, primi zadužbine moje u ruke tvoje. Oče naš, primi zadužbine moje u ruke tvoje. Stopu po stopu, za svaki greh koji nosih na jeziku, kost, nevidni krst, novi grad, novi Rim da sagradim, Konstantinopolis, ulazim u sveti grad i vraćam kamenu kam, kao prahu prah. Neka nas nebo uzvede našem ocu sada, nek životu večnom stremi naša nada. Ovim pobeđuj Konstantine, in hoc signo vinces Konstantinus.
Relikvije koje je Konstantinova majka Jelena, buduća sveta Jelena, otkrila i donela, kao i crkve koje su izgrađene na mestima vezane za samog Isusa Hrista, predstavljaju još jedan dokaz Božijeg plana i promisla. Danas se možemo zapitati da li bi najznačajniji hramovi svete zemlje bili ikada i sagrađeni da nije bilo Konstantina i njegove majke Jelene. Hrišćanstvo je u prethodnih 17 vekova preživalo veliki preobražaj od progonjene sekte do svetske religije. Ljudi, reči, spisi i pravila menjali su se u skladu sa vremenom u kojem su nastojala. Ali ono neprolazno večno što jeste sama bit hrišćanstva sve vreme stoji pred nama čekajući da ga prigrlimo i uzmemo k sebi. Oproštaj i pomirenje, jedinstvo i ljubav, snažna vera u Boga, ovo su temelje na kojima je izgrađena naša civilizacija i kojima se trebamo vraćati. Sada autor knjige, gospodin Nebojša Lapčević, nešto više.
Braći i sestre, velika je čast večeras u ovom amfiteatru pod okriljem Lazarevim. U godini jubileja Milanskog edikta 1700 godina slobode za hrišćanstvo biti ovdje. Knjiga Krst svetoga cara Konstantina nije samo moje delo, već je plod timskog rada, posebice kada smo svi bili vođeni željom i idejom da se možda uz Božju pomoć izvede prva premijera scenske kantate ovog libreta na dobrobit kulture duha našeg carskog rada. Ali ako tako i ne bude ove godine, verujem budući vek će prepoznati naše delo. Hristov krst položen na Konstantinova pleća, njegove štitove, zastave, utisnut u milbijsko podnebesje, podsjetit će nas na sastradavanje velikog mnoštva ograđenog simbolom vere. Nije li to isti časni krst koji uzdižu sveti car Konstantin i sveta Jelena majka Konstantinova? Nije li to isti simbol, isto telo neba koje je slijedimo 1700 godina kasnije? Na prepoznavanje simbola seća čudesni doživljaj svetog Andreja koji je živio u Konstantinopolju u 10. veku. Sveti Andrej promrzli na samrti, povede putovođa mladić koji je blistao svim suncem. Idući za njim ugleda veliki divan krst nalik na dugu. Mladić i sveti Andrej celivaše krst i njih ispuni neuzreciva duhovna sladost. Andrej se okrete i vide pod sobom bezdan. Ne boj se, jer nam se valja popeti još više. I mladić mu pruži ruku i izađe iza trećeg neba, kad se ukloni zastor, ugladaše gospoda. Braći i sestre, kad se u nama ukloni zastor, obasjaće telo neba svetlosnim krstom naš mnogostradalni svet. Na kraju zahvaljujem svim saradnicima, a posebno organizatorima Pravoslavnoj eparhiji Kruševačkoj i Istorijskom arhivu Kruševac i moje porodici. Uton Nika.
Ovo mi večeras završili ovaj program. Nadam se da ćemo se i narednih nedelja, narednih mjeseci još češće viđati na ovom mjestu. Sve informacije o narednim događajima možete vidjeti i pogledati na sajtu Kruševačke eparhije.
Poštovani slušalci, čuli smo tonski zapis iz eparhije Kruševačke, gdje je u subotu 16. februara u organizaciji Pravoslavne eparhije Kruševačke i Istorijskog arhiva grada Kruševca u amfiteatru Crkve Lazarice održana promocija knjige Nebojša Lapčevića Krst svetog cara Konstantina, a povodom 1700. godina Milanskog edikta. Ogledalo.